Amen, come in, I must be called, I'm a little bit of a sala unova kulalela izwi lakho. Ulalela izwi laNkulunkulu yakho umalelisa nganangu unova. Emuva bonke abantu. Sewuyo njalo lokana oqhama phezulu enongoma esigodini sasekholeni phansi esikhumaleni lapho engizomla khona. Ngibabhonya ngayo la ngoma ngisabela uthi anginantanga futhi anginalutho angithi lokhu ngasho ngathi. Ngiyofika kancane kancane lokhu engikudlile noma bebapha nje olokhu uzana ngisangene-ke lapho wabo lakho. Yingakho nje benza nje qoqozisani madoda sesikhona thi. Lakhonya laphindelela iphungu lasemathungweni balivuma phansi lasekholeni malifika ngisho ngoba bayizwile ingoma yami baqashile iy'ntombi zayivuma futhi leyo ngoma. Zaginya insizwa nazo zayivuma futhi ingoma. Ngibe sengijola imvume kwababa bami bathi qhubeka mfana wami sewukhumbulile kini. Bathi lithi bimbo lakho yinto ingoma yakho bimbo lakho engingaqabalazi ngibe sengithi mina. Ingoma yami ivela kuleyo ndoda njalo engumdala besuku lezulwini ikangephula. Ithangandile ngomlomo mntakamama ngizodlela kanjena nje ngishiye kanjalo ngithi usuyongiqhubekela-ke wena othanda iy'ndaba ngoba nazi nalandelayo. Anginasitha kumculo futhi angisoze ngaba nasitha. Anginasono futhi angisoze ngaba nesono. Ngiyasaba ukona umuntu mina ngoba ngiyasesaba isitha kulo mndaba ngaze ngona. Kunjalo kunjalo bafana bamlungu sengiyoshiya kanjalo.